Mpitiavana sy ankapaliana foana no hitondrana ny Araba ho antsika mpianin'ny Radio Don Bosco any an-tragno rehetrarehetra any a amin'izao takarivan'izoma izao atao anatin'ny fandaharana andrianon'ny fahasalamana. Ialana tsiny bedibe tamin'ny heriny fa tsy afaka noho ny antony tsy miankina amiko, de tena ilana tsiny be dibe nareo ny andro hoe iresaka afta de tsy novako le izy fa izay afta izay ihany a no resantsika androany a atao anatin'ny fandaharana. Iandro roapelany amin'ny lafin'ny teknika de docteur José ihany tabataba amintsika eto a, de zelina de miantso amin'ny 020 76 442 09 na 020 76 443 90 na manao message mazava amin'ny 033 08 850 02. Manodidina izay afta izay no resantsika androany de za zany mba mangataka tian'ny voalohany mba tsy ho lasa tsy mirindra ny fandaratsika de ohatra mba le resaka manandrify an'izay hoe afta izay ihany a no mba ataontsika anatin'ny fanontaniana fa manjary lasa mikorotana be le izy de lasa ratsy be le fandaharana. Inona moa ny atao hoe afta ny afta zany a be dia be ny fa mahalala fa misy ihany koa ny tsy mahalala. Ny antony tena iresahana azy de misy le atao hoe diagnostic différentiel zany hoe miaretina mitovitovy aminy, de indraindray le olona mahalala mieritreritra hoe afta le izy nefa tsy afta akory fa zavatra ho resaka ihany rehefa avy eo a, de zay no tena hoe antony a iresahana zay afta zay androany. Fa azo olona maromaro ihany koa izy io any anatinaty fiarahamonina any a aretin'ny ativava izy io no tena marina, ary ao anatin'ny ativava ihany no misy azy, ary ho ivelan'ny ativava zany misy fambara mitovitovy aminy de efa tsy afta zay le izy. De maromaro ihany latratrany anaty fiarahamonina any a misy ny hoe tratrany indray mandeha indroa ao anatin'ny fiainana, misy ny tratrany indray mandeha isatona arakaraka le olona, fa misy ihany koa ny tsy tratran'le izy mihitsy. Izy io zany de fery ao anatin'ny ativava ao a arakaraka mety ho somary le bebe mihoatra ny ray centimètre ny savaiviny a, mety ho kely be dia be a arakaraka ny zavatra mitranga ao anatin'ny vatan'le olona sy ny toetran'le nofo malemy a ao anatin'ny ativavantsika io. Fery le izy io iaho a fa izy tsy lalina. Ny fitenin'ny docteur azy moa zany de hoe ulceration superficielle, fa zany mety somary lalina kely amba tsy tena hoe lalina be dia be de manao ohatrany hoe misy nofo miainga kely zay le ao anatin'le ativava ao, de izy a tsy mandeha ra ampiriko indray mandeha a ny afta tsy mandeha ra, raha tsy hoe nikitikitihany sy ny sokosokirina anga fa ry tena afta fotsiny tsotra amin'izao a tsy mandeha ra ny afta, de ny afta tsy mamindra. De ao anatin'le ao amin'ny lela ao amin'ny atin'ny takolaka de amin'ny akanjo nify a de amin'ny lanilany a de mety ho tonga anatin'ny tenda somary ambanimbany a misy an'izay le hoe afta izay boribory izy a, de ohatra misy faritra somary mavomavokely zay na gri a de voahodidina faritra menamena, fa izy de tena marirary tena marirary a ary mangiry firy tena mangiry firy raha vao hoe ohatra tratrany afta le olona de inambary de inandoka misy sira fa tena tonga de mikombona ny vava tsy te hihinana mihitsy ary misy tena tsy mahahinana mihitsiny. De matetika aloha zany amin'ny akapobeny a olondehibe ny tena tratran'le izy, fa reo amin'ny zazakely izy a de matetika miaro aretina hafa ao anatin'le zazakely ao, resantsika ihany keo arinao averiko indray a tsy mamindra ny afta fa resaka fikorotanan'le nofo manify a ao anatin'ny ativava io fotsiny no mahatonga an'le, zany hoe raha misy reny any ohatra mampinono a mikarakara zazakely ka misy afta za tsy miteny azy manasa tanana, de tsy atahorana le izy a ifindra amin'ny zazakely satria tsy mamindra le izy a, tsy misy virus a tsy misy bakteria ao anatin'izy ao fa juste hoe ulceration zay le izy. De matetika koa izy io a manaranaka ohatrany hoe misy karazana fianakaviana moratratra ny afta de manao afta matetitetika ny olona ao anatin'izay fianakaviana izay. De izy rehefa hitranga de misy fambara mialohany reo lefa mahalala le olona hoe ohatra hoe tsy aiko indroa isataona izy manao na intelo a de fantanyle izy zay fa manomboka satria maheno ohatra somary may ao anaty vavao a na maheno ohatra manaingotsaingoka na ohatra ny maisamaisatra masaisaika zay ao anaty vava, de ora fitsa orina nini ohatra tapakandro maraina misy an'izay a de ny ariva amin'izay tonga de mitranga de fery a de maheno marary a sy sahirana de olona tsy manavy mazava loatra fa raha ohatra misy fanaviana miaraka aminy a de efa misy zavatra avako zay zany eo ambadika fa tsy de hoe le afta ihany no no mitrangeo le izy hoe arakaraka le olona ndray izy kely be deibe a ndraindray ngeda be anakiray na roa de ny faritra misy azy ozy zao ny atyvava ray amandolo fa raha vao ivelan'ny atyvava le izy de efa tsy afta zay ny tenena anazy de izy io a raha ohatra ka hoe miverimberina amin'ny olona anakiray ohatra izy sambolana na tsy haiko izy kondro volana isa telo volana tratra foana ny olona ray a de misy zavatra iahina ihany ao anatin'ny toebatany ao de izy io ihany ko a ny olana amizay zany le fanaintainana sy le fangiry firina fa ny akoatr'izay tsy de misy olana be loatra zay tsy afaka misakafo le olona mazava loatra fa izy io sitrana ho azy raha ny tena marina anatiny hoe roa na telo andro raha elandrindra misy raha hoe ny alina ny misy de marainan'iny de afaka le izy a arakaraky ny hery fiarovana ao am'le olona anankiray de ny antony mahatonga azy misy antony sarotelo efatra reto tany saiko a misy ny antony resaka hoe antony mekanika resaka hoe fikitikitihana ny na atyvava ohatra hoe voakaikitra ny atyvava ohatra tsy tandrin'le olona ny olona manao prothèse dentaire manao solonify ndraindray mety otratra ny apitra satria iny le alàna apetaka am'le diovina de raha sendra hoe maherery tanana na ratsy le solonify de mety manao an'izay apitra zay le olona anankiray de ny antony manaraka reo olona zay le hoe avany amin'ny dentiste de nanao pikirana antsonanana mpiasanina anestezika raha manala nify ohatra le olona de manao anestezika ny dentiste de mety anao afitakely le olona amin'andro vitsivitsy aorinan'iny fa tsy maninona le izy na mety hoe nanao nify ihany ko de ao anatin'izay hoe antony mekanika zay a ny fihinanana sakafo mamabe loatra de le fanteneniko teo mitondra appareil dentaire hoy aho teo a mety otratra ny apitra ihany ko a de ny olona mampiasa borosy nify matanjaka loatra misy karazan'olona tsy afa-po mihitsy a mieritreritra hoe tsy madio ny nifiny raha tsy mafy be le taona borosy nify iny de iny mety atonga afita ihany ko zany hoe juste manindratra kely an'le akanjo nify na ny lela le borosy iny a de mamorona ferikely ao anatin'ny vavan'le olona ao ndraindray koa le izy tsy meny ndraindray tsy mafy a fa maranitra jereo a fa eny an-tsena eny am'izao misy karazany be da be mihitsy ny borosy nify de anjarantsika no mifidy hoe inona no ampiasaina fa ny tsara zany a le borosy nify somary malefalefaka nampiasaina fa tsy de tena le malemy loatra koa sy aloha tsy mahazaka an'le loto eo amin'ny nify e fa mila mifidy tsara zany hoe ohatra n'iza nampiasaina fa tsy le borosy nify ohatra ny fikosehana lamba ny ikosehantsika nify a de manjary maratra ny atyvava ny antony faharoa a de resaka toebatana olona anankiray rehefa hoe reraka loatra na ara-batana na ara-tsaina ny olona anankiray de mihena ny hery fiarovana de mety mitrango zay avitr' zay misy olona tena efa mahare marikehany mihitsy ny eo amin'ny toebatany hoe raha voatratran'le stress izy misy zavatra mahastresse azy a na ny asa be mihitsy izy matetiky miloha zany mpiasa baroka mpiasa tany tsy tratran'le izy e de manao an'izay afita zay mandalo kely a roa andro telo andro eo de afaka le izy de ny olona mifoka sigara ihany ko a mety anao afita de ny olona misy a fikorotanany eo amin'ny tsiripanentana na trouble hormonal reo koa zany a mety anao an'izay afita izay fa zao le izy a zay ho any antony tondraoko ny fandarana tsika mila tsy mandrimandry manana aretina ka raha iresaka an'le afita andro any a de zay marary rehetra ny atyvava ao aminao de izy ianao hoe ay ty le afita andraisany docteur jose fa ilaina foana ny mailo ny efa mahalala ny toebatany a matetika tsy de mila mandeha manantona terapisabona fa izy efa mahay hoe ahoana ny ataony ka raha ohatra hoe sambany vao nitranga teo aminao le izy na miverina matetika de manatona toerapisabona na ianao manantona generaliste de le generaliste no mijery a na ianao ny dentiste ihany ko a ry zareo amin'ny servici ny stomato de tena mahay mijery hoe le izy moa zany raha sokajiana ao anatin'ny medisina de ao anatin'izay be stomatologie zay zay resaka hoe afita izay De ny ankoatran'izay le hoe avizanan'izay a, zay mampihena ny hery fiarovana amin'ny vatana, de ny fihinanana karazam-panafody maromaro ihany koa a, mety hampanao afta. Ao ny fihinanana le atao hoe anti-inflammatoire non stéroïdien, ibuprofène, diclofénaque, paracétamol, aspirine reny. Misy olona mihinana an'ireny a de manao afta. De ny fihinanana bêta-bloquant a, fanafody ampiasain'ireo olona misy tosidrà. De mazava loatra raha hoe sendra hoe ianao no ao anatin'izay de tsy maintsy miverina any amin'ilay dokoteranao ianao a, miteny amin'ny an'ilay izy de izy no manazavana manolo an'le fanafody hohanina. De ny olona mihinana fanafody a mampiakatra hery fiarovana ihany koa de mety anao afta. Ao anatin'izany zany ireo olona izay a tratran'ny sida manao porterana VIH mitondra ny tsy mikarety ny sida zany a de mety anao afta ihany koa. De ireo olona izay tratrany mamiadana ka manao radioterapia na manao simioterapia izay mahatonga somary fienany ny hery fiarovana de mety mpanao afta ihany koa. Ireo moa zany ireo olo ireo a ny dokotera mpanao radioterapia sy ny mampanao an'ilay simioterapia de efa miteny mialoha hoe zao ny zavatra mety hitranga de ohatr'izao ny andraisana tanana azy de efa ireo olo ireo zany de milamina. De mety ho resaka tsy fahazakana produit anankiray ampidirina anaty vava ihany koa a mety hampatonga ny afta. De ny antony fahefatra farany a ny zavatra hohanina. Tsaroa fa tena malemy a faran'izay malemy ny inofo malemy ao anatin'ny aty vava io. Andramikikerina nge io e fa tonga de marary be mihitsiny a, malemy kely, tena malemy kely mihitsiny izy io. De ny fihinanana hoe mihinana voanjo be da be ianao a na coco be de be ianao mikaikitra kakakakaka de mety vo kitika ihany lela de mamorona an'izay ulceration an'izay. Ny fihinanana alkôla araka ny teneniko teo hoe manify a le hoditry le aty vava de raha mahery mihinana alkôla ianao de ianao le tsy mahay misotro a de mety anao afita ianao de ny sôkôla ihany koa ryavana ao anatiny. De ny fromazy koa ao anatiny, de ny bonbon koa ao anatiny, de ny zavatra marikivy rehetrarehetra ohatrany hoe voasary, mananasy, de mety hampanao afta be dehibe ny olona hoe raha vao tsy tia mihinana mananasy, raha vao marimarikivy le mananasy a no izay anton'izay. De ny fraizy koa ao anatiny, de voatabia koa ao anatiny. Ritsika matetika manao lasary voatabia a de iny somary ahoana moa zany, somary asidule kely mitovy amin'ilay bonbon ihany a de mety hampanao afta olona. Zany kory tsy midika averiko indray a, zany kory tsy midika hoe aza mihinana voanjo de aza mihinana coco de aza mihinana alkôla de aza mihinana frezy de aza mihinana fromazy. Fa le fihinananandre zavatra reny zany a mila mitandrina rehefa mihinana azy. De ny atoroko de nitadidiko hoe raha vao avy mihinana an'ireny zavatra ireny a de tonga de manao tsambava malaky de malaky. Ohatrany hoe avy vao avy mihinana bonbon ianao de miborosy nify manao tsambava mba tsy janonany le mamy a anendrarikilakile nify ka mety animba nify. De zay zany atoroko hoe raha sendra mihinana an'ireny ianao fantatra hoe tsy mazava, misy loha zany olona tsy maninina e. De zay ny atao hoe avy mihinana frezy ianao a, avy mihinana mananasy ianao de hotsanina malaky le vava mba tsy hipetraka elao le asidra iny a de hampatonga an'izay a afta izay. De ny tsy fahampiana vitamina ihany koa a de mety hampanao afta. Ny olona tsy ampy a vitamina B12, tsy ampy zinc a, tsy ampy fer a ary tsy ampy acide folique de mety anao afta ihany koa. De indraindray zany a arak'izay ny tany saiko izay a de ilaina ihany ny mandeha manantona toeram-pitsaboana raha ohatra ka manao an'izay afta izay ianao. Satria ny dokotera ihany, satria raha miresaka an'ireto le hoe tsy fahampiana vitamina sy nutriment kely reto a de ny dokotera ihany amin'ny alalan'ny fanaovana analizy ny mety mahita an'iny na ny fanontanitaninanao ianao hoe manao an'izao de mety tsy ampy fera, tsy ampy zinc, tsy ampy B12 a jerena ohatra hoe tsy ampy B12 ianao mety hoe manao anemia ohatra de izy malala hoe zay no mahatonga an'le afta. De zay zany ny anetanana hoe raha tsy tena sur ianao tsy mpanao an'le izy a de aleo a manantona dokotera, manantona generalista na manantona andre zareo amin'ny stomato de izy no mahalala hoe aa tena afta marina io a na tsy afta io fa zavatra hafa ny tena ilaina mailo zany de le eo amin'le hoe raha vao matetitetika amin'ny verina le izy na maharitra loatra mihoatra amin'ny roa herinandro ny faharetan'le afo tao anatin'ny vavanao satria raha roa herinandro zany tsy afaka mihinan-kanina miamahi ihany a de ilaina ny mailimaila aza de matoko tena loatra hoe inona tory moa le efa henoko a hotsanina amin'ny ravongoavy e hotsanina amin'ny ina fanotsanina be da be de hoia hoe tsy misy ala tsy mifanatoana dokotera ihany tena aingana satria mety manambara zavatra afa ao anatin'ny vatan'ny olo anankiray aho a izay fisiana afita izay averiko le numero ihanytsony satria metymety mbola misy ny tsy zatra 020 76 442 09 na 020 76 443 90 de ny SMS moa zany a efa misy be da be reo vakiko a 033 08 aho 150 02. Ny voalohany ato a salama tompoko a misy zavatra fotsifotsy ireny ozy izy ao anatin'ny tendako a mariako fa tsy izy rehetra no misy a na marary ny tenda na tsy marary de eo foana le izy a afita ve reo zaho aloha kitako le tendanao fa mitantara fotsiny ianao hoe misy an'ireo zavatra reo anatin'le izy de eto zany miteny hoe be dehibe ny zavatra mitovitovy amin'ny afita ny aretin'ny aty vava zay no mahatonga miteny hoe ilaina ny mandeha manantona dokotera. Tsy afaka miteny mihitsy ah eto hoe afita io na tsy afita fa satria ianao tsy mahalala de manantona dokotera de teny mbola kely tsy mananina be le izy tsy manitatra be zay manantona dokotera de izy mahalala hoe afita io na zavatra afy io. Ny manaraka salama tompoko izy izy a zaho izy izy tsy mety mba mahazo aina mihitsy nefany a tsy misy aretina amin'taiza de ahoana ny angeza de inona ny ady io le nyteneniko teo isika miezaka ho tandalana atao anatin'ny fandarana manjala saboritela be le fandarantsika de miangavy atanandro ampitiavana mpanajana sika piano a mba zay manodidina an'le afita ihany resahanao a marina aveo izy izy faratafiditra any anaty lalakanina ny afita de mahafaty tsy marina ka maladibe izy zany tsy tena aretina ny tena marina e fa mato maty le olona misy zavatra afa ao mety hoe ohatra hoe kendy izy ohatra na voatsindro na ohatra de lalina be tany anatin'ny tany amin'ny tendrany tany a de iny ny ombona anao abyse de mety nafaty azy fa raha resaka hoe afita tena afita ny afita tsy mahafaty ka salama ozy izy a le mibontsindrano amin'ny molotra de marary sy mafimafy be ve a no atao hoe afita amin'ny verimberina matetika iny a le différentiel amin'le izy zany hoe le mitovitovy aminy iny le atao hoe herpes iny na fanaviana hoy tsika gasy de tsy mitovy mihitsy ka ny afita tsy mangididy a fa tonga de mangirifiry be de le iny le tenany a iny le hoe herpes ny fanavianao izy tsika eto amin'ny sisiny vava eto matetika misy azy fa mety misy koa anaty vavana eto amin'ny vavorona eto koa mety misy azy rehefa le ahoana moa fiteniny olo azy ay fanaviana tsy mivoaka fa le izy a misy virus amin'ny fotoana iny mahatonga ny fanaviana tsy mivoaka iny de tsy afita iny fa herpes ny anarana iny ary iny a mila fandraisana an-tanana manokana amin'izay mahavirus azy zay ary mamindra ny herpes a de tsy eo amin'ny vava ihany misy azy fa mifaritra hafa ny vatana izay misy mucus a misy nofo manify de mety hotratran'iny daholo ilaina ny fandraisana an-tanana sy ny fitsaboana aniny mety hoe veo izy izy le hotsana amin'ny karbonetra mety koa ve ny betadinina verta anakotsana anazy mety ka mety ny karbonetra mety ny betadinina verta raha sura ianao hoe afita de misy ihany ko ny mampiasa tately ho andre olona zay vatratra ny matetetika tately koa azo ampiasaina analana n'le mangirifiry be amin'ny afita sy anafanganana ny fikatona n'le ferikely inona nkay dokotera izy mahatonga ny aty vavako a misy ohatra ny tsipika lavabe ny no fitakolaka tsika le retsy mahatra tena malakasy a ao anatiny de tena madilo be foana nifoka ary matetika amvena hoe iny tsy afita iny ka aretina hafa mihitsy iny a inyndray le herpes ny teneniko teo indray le mycose zay le différentiel mitovitovy amin'ny afita matetika mycose aloha atao ke matetika satria ianao a tsy hitako a de manatona dokotera fa za mahita olona be dehibe ny an-dalana iny a vakivaky be mihitsy olelana io De mandeha ny any izy satria raha mikaoza izy matetika tsy de marary, tsy de manelingelona loatra na de manelingelona ihany ary de entiny eny fa mila azo sabony ireny a, azo sabona fa manatona dokotera ah de izy no hita hoe inona fanafody ampiasainao. Inona ka hoe izy mahatonga an'ilay aty vavamangidy a nefa tsy manavy. Ny mahatonga ny aty vavamangidy avy tandresahany eto be dia be mety olana any amin'ny aty a, any amin'ny aty vava, any amin'ny taovam-pandevonan-kanina ihany koa. Zaho izy ny zanako lahy matetika voan'ny afta de marina ve fa tsy fahampiana torimaso zany. Tsy fantatro hoe ohatrany ahoana le zavatra misy a fa teny aty hoe antony a mety ahatonga ny olona anankiray anao afta ny avy zanana de ny tsy fampiana torimaso a anisan'ny mandreraka de ny olona aminao stress koa matetika tsy matory tratra ny rarin-tsaina de izany rehetra zany mila jerena daholy a de resahana ambitsabo hoe ohatrany ahoana de alamina tsabona de alamina de arindra ny fiainana de milamina zay resaka hoe afta izay. Ny manaraka ndrasolondrasolo hidina kely le sambesa manaraka iandry salama dokotera izy zaho izy tena tratra ny afta isam-bolana manao solonify za de efa 20 taona solonify tokony isolo ve zany a ny solonifiko zao a zany mahatonga an'le afta ka ny afitako foana tena marina mihitsy fa manaranaka ny afita fa ny zanako tratrany a tratrany foana de le fanteneniko teo le antony hoe ndraindray ny fanaovana prothèse dentaire ny fikitikitihana ny aty vava de mety mahatonga ny afita ihany keo fa lava marin'ny mpitsabo foana zany le izy. Ilay fotsy be a makarary ny faratenda ve tompoko tsy afitinika tsy afitiny a fa zavatra fa mihitsy ny iny misy piano manaona tompoko. Allô, efa tafiditro tapaka indray afaka miantso a veriko le numéro a 02076 442 09 na 02076 443 90 efa mbola afaka miantso anao mbola malalaka be ny fotoana ity afta ty zany a tsy misy zavatra be da be ho resahana fa zany hoe aretina matetika mitrangy eny amin'ny fiarahamonina le izy de resahana fa arakaraky ny fahavitrihantsika mpiaino no hoe alany a ny leran'ny fandarana na tsy alany de hoe le fotsy be makarary ny faratenda be izy tsy afitiny ka eto kosa na tsy hitako arina to de miteny hoe tsy afitiny fa le ny afita zany averiko indray a ferikely roa na telo na efatra dimy enina raha betsaka indrindra na fery anankiray somary lehibebe a anankiroa na telo de tsy mandrakotra any amin'ny faratendra zany izy fa raha vao any amin'ny faratendra de efa manatona dokotera raha tsy maharitra manatona zareo any amin'ny stomato mihitsy a mijeran'izay tendra zay. Zaho izy izy mety telo isan-taona eo vo tena marary rehefa mihinana zavatra marikivy a na reraka de vo zay le niteneniko teo a anisan'ny antony mahatonga an'le izy hitanareo rehefa fantatra hoe izay no mahatonga an'le izy a azafady de hialana zay zavatra zay tsy atao fa lasa manjary mitady aretina de mitady azafady fanorosorenana de io ange raha tratra ny afy tenao za aloha zany ndray mandeha ny tratra e fa tena na ny asa raha tsy mandeha am'izay lanin'ny soloany ny hanina tsy midina fa zany izy a tapakandro ny any de ny afana de zay de tsy miverina ntsony. Salama dokotera ozy izy a misy mivonto anankiray eo amin'ny lanilaniko ndraindray mitranga ndraindray levina mareko fa tsy marary a mety ho afita ve ny afita marary foana ka ny afita marary foana fa matoa tsy marary a de tsy afita izy zany fa nazavady a mila manantona dokoterinao mijery hoe inona le izy satria ny teny aty hoe ny lanilany koa mety ho tratra any amin'ny lanilany tratra ny afita tena o mahasorena tena mahasorena misy piaino manaona tompoko
manaoa
salama tompoko
za manaraka an'le fandaharana dokotera
eny tompo
za manao solonify zany de efa tamin'ny septambra no nanao an'le solonify Mm-hmm. Zaho zany vao tena sura hoe avy amin'ny sorona io zany mahatonga an'le afta ao anatin'ny vavako. Dia zaho nefany miantso an'le dentiste zany. Zaho kosa aloha tsy nandeha tany aminy. Dia miteny foana izy hoe afaka foana io e, afaka foana io e. Dia le zany ohatrany hoe afaka kely herinandro dia miverina indray. Dia manontany azy hoe inona ny tokony atao. Dia kotsahana amin'ny karbonetra, kotsahana amin'ny ravongoavy izay ihany. Tany hoe inona zany dokotera ny tokony atao amin'ireo izy raha ohatra ka miverimberina matetika ohatra zany.
Misaotra anao ny antso a, ny tsara indrindra dia miverina an'ilay dentiste ianao nanao an'ilay prothèse, sao dia misy zavatra tokony ahitsy kely fotsiny ao anatiny ao. Mety hoe le paoziny tsy mipetaka tsara ohatra, na mety misy faritra mara somary maranitra kely ao fa tsy hitanao a, fa miverina any aminy mihitsy ianao fa tsy atsonao amin'ny telefonina izy. Fa mila hitany mihitsy le ady vavanao, dia mila hitany mihitsy le sonivy, dia jereny hoe adapte tsara ve, dia mety hoe misy amboarina kely, dia milamin'izay zavatra izay. Izay angamba no azo atoro. Any am'le nanao an'le prothèse, any am'le dentiste nanao an'le prothèse no miverina fa tsy miova dentiste indray a. Fa raha vao miova dentiste ianao de para zero a, dia ny vola lany ny aina reraka ny tena mety tsy ho sitrana. Salama tompoko izy a, misaotra indray dokotera nazavany antona tonga ny afta fa zah izy akiny hoe reraka na ara-batana na ara-tsaina dia miseho izy io, dia miseho ilay izy, dia rehefa manao repos iray andro na roa andro a, dia aorinan'izay dia afaka dia ohatrohatra izay mihitsy ilay izy, fa ilaina foana ihany hoa mailina dia izany ary. Tsika moa izany miresaka hoe stress a sy avizanana, dia iza moa izany izaho raha olon-dehibe amin'izao andro iainan'izao ny tsy reraka, fa reraka daholo na zany miresaka eto ary reraka. Iza ny tsy stresse tena misaoran'Andriamanitra zay tsy stresse. Misy mpiaino manao na tompoko?
Salama tompoko.
Salama.
Nena dokotera, ohatrany rehefa voadona reny sisiny ao anaty vavako reny malela, misy mibotsina raha vetivety kely mihitsy, dia mibotsina dia
mibotsina misy raha ve?
Misy raha ao anatiny. Efa afaka le raha, ohatra hoe tsindromina kely dia afaka le raha, dia lasa marafitsotra reny, dia afta ihany koa ve zany sa zavatra hafa?
Tsy afta ka, misy zavatra tsy milamina aho. Ny afta tsy mandeha raha, zay nefa nyteniko tany voalohany a, raha tsy hoe sokisokirinao anga, fa tsy mandeha raha ny afta ka. Fa raha hoe le rano mipoitra voalohany a, dia misy zavatra tsy mety mihitsy ao anatin'ny ady vavanao ao, dia ilaina ny mandeha manatona, fa tsy afta zany. Fa ilaina mandeha manatona dokotera, dia tsapa metimety mila, mety misy hoe misy bakteria na misy virus, misy karazam-bakteria maromaro zany hoe kokosaky virus a, ny herpes a, ny enterovirus ihany ko a, mety mahatonga an'izay, dia manatona dokotera. Fa ny tena hoe afta tsotra resahana tsy mandeha raha. Fa raha misy resaka mandeha raha aho nefa tsy ny sokisokirina fa tonga dia mandeha raha ny voalohany, dia tsy afta le izay a manatona dokotera. Asalama dokotera rozy izy a. Mety mahatonga ny vava mangidy ve le izy? Tsy mampangidy vava ka, fa tena mangirifiry faran'izay zokony tena tsy na rano mangatsika raha matahotra ianao hampiditra anazy ao. Fa ny sira aloha zany dia tena tsy zakany, tena tsy zakany mihitsy zavatra marikivy, tena okarefa mampiantso an'izay ho antsoina rehetrarehetra ity. Fa tsy mangidy ka, raha tsy hoe nga hoe eto fa mieritreritra hoe ohatra hoe maharitra be le satria misy afta tena hoe any amin'ny herinandro any vao afaka le izy, dia mety hoe izay ny mety hoe lasa misy olana eo amin'ny resaka ritsika fandrenesana tsiro ao anatin'ny lela, dia mety mahina an'izay le hoe mangidy izay ianao. Salama tompoko izy izy a, ny ihako ambony mivonto be a, nefa nifiko tsy marary a fa simba be fotsiny a, dia iny mahatonga an'le mivonto a, dia mandehana dentiste. Nenao izy izy matetika miverina foana ilay afta ary maharitra herinandro eo foana sady marary be mihitsiny, dia rehefa mihinana sakafo matsirotsiro koa dia mivoaka. Ka le sakafo matsiro ataontsika be sira matetikako, dia sady be sira, misy vinaigre, misy an'le zavatra irritant rehetra zany, zavatra mety mikiky an'le le nofo manify ao anatiny vava. Zay ilay nyteneniko teo hoe ndraindray ny zavatra hohanina ny teny ngeha teo hoe na voatabia ara mety mpanao afity. Dia hitanareo a, efa fantatra hoe izay le izy, dia tsy atao raha izay. Dia ny faharoa tsy hoe tsy hihinana sakafo matsiro foana kosa aloha, dia tsy zara raha mahita hohanina ange, dia tonga dia kotsanina malaka ny vava rehefa avy misakafo. Ao a. Salama dokotera izy a, misy ny votony akanjo nefy a, mety tsy mety ho afta ve a, zany marary ny afta amin'loha zany marary a, mangery firy be a, fa raha ohatra hoe sambany ianao voatratran'ilay izy de manatona aloha dokotera miassure marina hoe afta ilay izy a, izay vao mionona. Nalahelo ery zaho izy vao tsenoko ny tao amin'ny RDB ianao a, ianao a fa inona hony a, inona moa tompoko ilay afta fa tsy naraka hatramin'ny voalohany? De ianao zany tokony tonga tamin'ny dimy raha nalahelo anay e. Zay ety any reo lafa za matahotra, le afta verina indray a, fializy io zany tsy mifindra, tsy mamindra ary tsy mifindra, de ferikely miforona ulceration superficielle io zay dokotera ao anatin'ny ady vavao, de mangiry firy be tsisy ohatra zany izy io, de mahenonenon'le olona hoe marary, tsy afaka misakafo fa tena marary, tena marary. De ny lela de ny atin'ny takolaka de ny akanjo nify a, de mety ho tonga any amin'ny tenda de mety misy ihany koa ny lanilany, zay le afta zay. Tsy mamindra izy a, averiko ndre hoe tsy mamindra, ohatra ny fery kely, ulceration kely, ohatra hoe misy nofo kely miaingy, zay angambany ny tena tsotra indrindra ny zava anazy, fa izy a tsy mandeha ra, fa de mangiry firy tsy misy ohatra zany. De ny antony efa teniko teo hoe mety resaka pikitikiti anaty vava, mety resaka fitondrana pare dentaire na fitondrana solonify a, mety resaka avizanana be loatra na stress a, na rabatiny io raratsaina, mety resaka trouble na hormone, mety misy fanafody hohaninao isan'andro mahatonga an'ilay izy. De manantona dokotera hoe dokotera, marilay zay mahatonga an'io a, mety le fihinanana sakafo tsotra acidulé ohatrany hoe mihinana mananasy, mihinana frezy, mihinana bonbon le ohatraohatran'ireny, fromazy, ny alcool, ny voanjo, ny coco, zay le afitra zay. De manaraka aza tarany amin'ny dimy ny manaraka, misy afita mivoaka indraindray eo amin'ny sisiny mahavehivavy indraindray, azavao azafa diaperiko indray a, raha vao any mahavehivavy de tsy afita izany fa zavatra hafa mihitsy. Fa raha miresaka afita de eo amin'ny aty vava ihany a ny afita, tsy de misy manohy ato hoe afita vaginal, tsisy afita vaginal ka mety hoe termanampiasaina moramorana raha zany. Fa raha ao anatin'ny medisina tsy misy afita vaginal zany fa herpes ny misy. De manatona dokotera fa mamindra ireny a, tafiditra ao anatin'ny aretina mifindra amin'ny alalan'ny firaisana veriko indray a, raha miresaka afita de anatin'ny aty vava ihany, fa fanamoramorana resaka ny fitenenana hoe afita vaginal, ny afita tsy mifindra. Aoa, indraindray vetivety de sitrana, nefa indraindray koa ela vao sitrana ndray izy dokotera, fa manina arakaraky ny ery fiarovanao aminao sy ny antony nahatonga azy a, no mahaelana mahaingana an'ilay izy sy ny velarany ihany koa. Ohatra hoe kely ilay velarany de mety hoe 12 heures ihany tapakandro de sitrana, ray andro de sitrana, fa raha somary be velarana de mety elaela vao sitrana. Moa raha ohatra ka hoe mbola toizinao foana le zavatra nahatonga an'ilay izy, ohatra hoe borosiny mahery be ohatra ny borosy nifinao, na ohatra hoe vizaka ianao, de ianao efa tratran'ilay izy a, de reo le antony mahatonga azy ireo tsy tapaka, de ela be mihitsy le izy eo. Zay nahatonga ny olona niteny teo rehefa makaina roa telo andro aho izy de afaka le izy. Fa raha tsy ialana zany le antony a, ohatra ny aretina rehetra hoe ka tsaboina ny antony a, de eo ihany le izy, eo ihany de miverina. De hitanareo lasa manasarotra zavatra be dehibe, zay no mahatonga raha miteny hoe raha sambany ianao voatratra de manatona dokotera, na miverina matetika le izy de manatona dokotera, de mila miresaka elaela mihitsy amin'ny dokotera, de manadiady dokotera hoe mety ny andravanandro mpiainanao mihitsy ary no anontanian'ny dokotera, de valio izy, de eo ny afantarina hoe ohatra ny ahoana, ahoana ny tokony atao. Zaho izy narary nify de niala de lasa mivonto le ozatra nisy an'le nify a, de mivoaka fofona tsy resaka afita zay, fa miverenany le dentiste fa misy raha tsy milamina aho. Miarapa dokotera izy a, inona mahasamihafa ny kambotenda sy ny afita? Tsy mitovy ka, le aza mbola vina aloha iandry a, le kambotenda amigdala ary amin'le mivonto kely anakiroa eo amin'ny tenda io zay organe lymphoïde. Zay ny fiteninay dokotera azy, taova ilain'ny vatana mpamorona hery fiarovana ny kambotendra. Fa le afta ulceration kely fierikely aty anaty vava aty fa ndraindray foana voery lasa ny farafarateindany fa tsisy itovizany mihitsy tena samy hafa be ary nampandraisana tanana ny fitsaboana tsy mitovy mihitsiny. Ny anazy mantsony a tonga de nitapahako telo izy, ny anahy mantsony izy a misy ohatra ny mibontsina kely ny latendako aby anatiny a, de rehefa mitelondrora ndraindray de miseny anala izy, manatony ianao a dokotera na ny tsara tonga de mankany amin'ny servisy ny ORL mihitsy ny mahalala ny resaka laryngologie ijerena anzay, satria tsy hoe mampitahotra fa be dehibe ny aretiny aty fava misoko mangina de manaherina ary sarotra tsaboana. Sady mijery lera ihany any SMS manaraka zaho izy izy iverena nyreny matetika de efa nandalo dokotera de coli bleu foana no omeny a, kanefa de fataona maro zay miatra amiko daholo ny fanazavanao teo avy zany natsaina de ohatra nefa napetrako fotoibatana de tsy nandeha dokotera intsony a. Hitanao efa nyteny amiko teo daholo le anontony de ianao zany mila mahalala an'le hoe inona ny antony, satria izy io a tsy misy fanafody spesialy be hoe ampiasaina hoe tianatiana ty nisy nyteny te hoe betadina bleu inona daholo a, rehefa manala manaintaina de mety daholo anatin'ny aty vava ka tsy mandoza sy mandoro andeha aty vava. Fa raha vao tsy tsaboana mihitsy zany le ay zay nefa raha ndeha resaka teo misaotra anao, ny teny a te hoe be dehibe nareo ny teny te hoe iverina le izy matetika, raha vao tsy miala ho a le antony a de miverina foana le izy, de amin'izao fiainana iainantsika izao lasa manakorotan-tsaina izy, satria izy amony tsy reraka de izy amony tsy stresse, zay tsy reraka sy stresse indrindra amin'izao andro zomaharivo izao a de tena sambatra. Fa ny ankamarontsika ny nefa zoma ohatra hoe tena reraka rehefa hariva ny andro andavanandro vao nalatsinainy ary io nalady ary io de reraka reraky ny fiainana, reraky ny adi-tsaina, mampiadisaina daholo ny vidim-piainana, mampiadisaina daholo ny rano tapaka, ny jiro tapaka, ny lalana ratsy nefa ndeha ho arianana, ny vola tsy misy, ny ekorazin'ny ankiziny oka re marina tsy hitanisa tsony a nyrehetrarehetra ny jiramany inona zany mampiasa saina daholo. De eo zany le mahatonga raha miteny hoe lasa ohatra misy zavatra bedibe misangozy ao anatin'izay, satria tsy raha olona mbola manantsaina koa tsy maintsy mieritreritra e, de lasa tsy matory tsika ny fandri-pahalemana zay kay, lasa tsy matory tsika amin'ny alina de reraka. Tsy haiko nareo rambin'izay moa zany tratra andeha hoe deformation professionnel mandinika eny an-dalany, na de reraka raha ny tena de ao ana taxi be ao mijerijery any ry olo ry ahoana de ry olo ry ahoana. Fa za tena mahita hoe ny sivy amby sivifolo isanjato mba tsy tenenako ny zato isanjato ny olona ao ana taxi be maraina olona reraka daholy, rerabatana sy rera-tsaina miaraka mihitsy raha ny fijeriko azy ety ivelany. De mahafinaritra le hoe misy le mahay manala azy mpiara-miasa mandeha miasa miaraka roa na telo de mba manala azy mifanitinitika eo aloha de sitrany misy afaka iny, fa zao fiainana enjany zao aloha zany de tena tsy tena hoe tsisy fanafody de fa anjarantsika zany, anjarantsika no mandamina ny fiainantsika ty io ny zava-misy, tsy afaka ny amony tena fahotana ny mamony tena, ary namony tena anao raha mbola tsy toronao tsy maty ianao, fa miezaka miaina an'le fiainana ekena ho a tena manaika hoe tena sarotra, tena vomeritra nge masonao maraina avy mivavaka ianao de problema manaraka an'iny e, ekena hoe Andriamanitra ny mamahy ekeny rehetra zany, fa mahaolombelona tsy maintsy mandeha foana ny saina de reraka pontsika isanandro. De ho an'ireo olona zay hoe matetika tratra ny afta na manao an'le hoe ao anatin'ny famia fa misy olona maromaro tratra ny afta, de anisany hoe misedra an'izay olan'izay hoe de manao afitapoana de marary foana ny aty vava de retonga izany fiainana zany, fa tena manahirany manahirana, fa zay zany azoko atoratsika hoe amboarina efa nitoroko teo any antony a de amboarina sy alamina arak'izay ny fiainana. Ny afita be dokotera izy mampisy fofombava nifiko maharatra foana rehefa miborosy nify de misy olana anatin'ny aty vavanao ka tsy mizany eo am'le afita fotsiny fa manatona dentista na manatona zareo amin'ny stomato azafady nazao tapaka iandro mbola misy teo aloha de misy aferiko ndray a tsy misy afita vazinaly zany fa reny lebe le mamorona le manamboamboatra ialako tsiny fa tao de mahitsy be a de tsy amboamboarina le izy azonareo tsy amboamboarina le izy fa mitsapotena ny SMS manaraka mbola misy ve tazo tapitra ihany le raha salama dokotera ny lanilany ambony a misy ohatra ny ambontsina kely efa tany amin'ny dokotera tsy mikraoba izy izy fanafody gripa no mentsy afaka le izy a miverina indray amin'izao de miverena any aminy verina any aminy ianao a tsika atoriko foana hoe isoraka dokotera lanitro ndray mandeha zay mitondra zay loahevitra zay teto amin'ny radio to ambosiko ta anaty fandaranisy liva le hoe fa zany le izy moloa zany somary sarotra taterahana ihany ndraindray hoe ilaina ny manana n'le ataon'ny olona taloha hoe médecin de famille zany hoe za zao zany raha marary a de efa manana dokotera fandehanako a ny dokotera mankany amin'ny dokotera rehefa tena sahisahirana manontany ny namana hoe ohatra ny ahoana voatrany zavatra mitranga fa tsy de mety le miovaovao dokotera raha tsy hoe refere mihitsy ianao hoe an tsy kapoka tsony de hoe le dokotera mi makany amin'ny neurologie ianao na makany amin'ny psikiatria ianao na makany amin'ny chirurgie ianao fa tsara ny manana médecin de famille tsy miovaovao dokotera de amin'izay a iny dokotera moko maharaka ny any tena hoe ny fiainanao ray manontolo amin'ny resaka fahasalamana arany de tsy sahirany ianao amin'izay salama tompoko izy izy a ny a ohatra ny mono no mivoaka de avita tsy ohatra ny mono ka ulceration a le izy a fery kely miainga mihitsy alana tsiny fa raha misary moa eto zany de naseho le sary hitanareo ohatrany hoe miainga le nofo kely iny tsy hoe ohatrany fa tena miainga mihitsiny ary de marary be mihitsiny iny a ohatr'izay le avita zay de misy mandany anao izy izy mahatonga le izy miverina foana de le antony teo a raha mbola eo foana le antony de miverina foana iny de nefa misy antony manahirana ohatra ny entenyteo ny avyzanany vatana sy ny saina sy ny stress a iny zao de entsika eny foana ny akamaroantsika de lasa manahirana lasa mieritreritra na ny dokotera raha ndraindray lasa mieritreritra zavatra hafa ona anatin'le izy a de ilaina ihany hoe aho manamboatra fiainana ilaina ihany koa nefa ny mailomailo anatin'izany rehetrarehetra zany inona mbola tsy voalazako le hoe inona mitovy aminy de efa nyteneniko teo ihany ka hoe ny maladie virala le ripaisy nyteneniko teo a mampisy firy amin'ny sisy ny vavana mety ao anatin'ny ady vava ihany ko a de iny le mety misy are amin'ny taovam-pananahana de ny mycose na champignon anatin'ny vava mycose bucal mitovitovy ny fitranga fa raha asianay dokotera manokatra vavy ianao tonga zay de mahalala hoe tsy mikozy fa avy tsy avy teo fa mikozy de ny maladie virala anteniko bedibe teo mety ampatonga afita ny anaty ohatra ny afita anaty vava nefa izy tsy afita fa misy antony manokana anatiny ao ohatra hoe ny varicelle ny ndramboalavo a ny zona reny a de mety mahatonga misy afita anatin'ny vavan'ny olona anankiray de misy karazana aretina ihany ko a misy manao le hoe stomatite recidivante zay misy bakteria virus mihitsy ao anatin'ny aty vavan'ny olona ao a de ohatraohatra mpozina afita le izy zay mahatonga raha miteny hoe aza de mionona loatra ny hoe afita io de hotsano karbonetra fa raha vao miverimberina le izy a de manantona dokotera izahana lalina hoe inona ny ao anatiny ao de ny olona manao maladie de crone aretiny tsinay zay maladie de crone zay o resahana ny erinany agnambany a mety anao an'izay ihany ko de ny moatoriko faraparany hoe ny ataon'ny olona rehefa tratran'le afita ianao a de aza mihina episy aza mihina zavatra masika aza mihina zavatra asidra da zavatra mangatsiaka no hanina de zavatra mamy de divina tsara ny ady vava aloha mazava loatra na misy afita raha tsy hoe tsy ndeha tsy hiborosy ny fa miborosy ihany ka pelina mitandrina tsara mba tsy voadona le fery a de atao madio tsara ny ady vava satria ndraindray a lasa misy ino moa zany insidansa mitranga ao anatiny ao trobaka ohatra le afita de rehefa trobaka iny a de misy bakteria tafiditra any de lasa mivadika zavatra fa de mety anahirana indray de averindray hoe ny tantely a raha tena sura va ianao hoe afita farale ny teniny afita vazinalna teo manahirana manahirana tena manahirana tena manahirana fa mila makatoky tsara ny amy dokotera hoe afita le izy a zay vao manao zay tokony atao SMS faraparany angamba ny andry a rehefa misakafo izy izy a ka akoatrany atao trano de misy afita foana na de madio tsara aza ny sotro isakafoana na ny ivelany possible fa izy moa no niteny taminao hoe madio le sotro tany ivelany Tsika be dehibe ny diso hevitra. Hoe le aloha atao manao resaka mampimeo indray fa tsy mampimeo fa misy isaintsainana. Ilay any am'le hôtely be 5 étoiles ve de tena sur tsika fa tena madio zato isanjato ny fitaovana sy ny sakafo any. Tsy sur an'izany a. Fa aleoko ary mijery an'ireo amoron-dalana eto Masaka io fa malotona io fa madio. Fa izany zany fantatrao ilay izy de anjaranao mitandrina, mitandrina an'izany zavatra izany. Ndraindray ozy izy a misy ohatra ny mony kely amin'ny molotra tsy izy izany. Tsy efa ny averiko indray a ny afita de aretin'ny ativava. Zay tsy ativava de tsy izy. De inona ozy izy ny atao a de tsy tratran'ilay izy miala am'le antony niteneniko teo ka. Fa miala am'le avizanana zao manaherina hoe ahoana ny atao mba tsy amizana. Zay zao le olona fandraisaka hoe borosiny tsy miezaka aminao raratra ao anatin'ny vava zany borosiny fimalefaka nampiasaina tsy misakafo maibe a raha mampiasa produit dentaire tokony ajuste tsara izy de adapte tsara de diovina tsara de le miala am'le avizanana teo io zay somary sarotra raha resaka trouble hormonal de mila fandraisana tanan'ny mpitsabo a raha vokatry ny fanafodohanina averiko ndray hoe mifihinana anti-inflammatoire non stéroïdien ao anatiny parasitamol de mety atonga afta de ny bêta bloquant anti-hypertenseur mety atonga afta de ny olona manao radiothérapie chimiothérapie teneniky any fa reny olo ireny a efa kadren zareo spesialista manao azy ireny de ny anazy tsy misy tonga de fantany de fantany hoe inona ny tokony ataony de ny tsy fahampiana B12 a zinc fer acide folika mety atonga afta ihany ko fa tsy ho diso fiainana intsony tsika tompoko androany io le androany ihany le taraiky kely eny tsy hitako nge le ambotaiazy ko nge manahirany eo eny efa zaho a rehefa sindray manomboka ohatrandreny ny fandarina katara de tsy maninona mihitsy fa averenony mandany hoe tsy naharaka dokotera de miezaka mamerina fa somary mamintina kely an'le izy nisy tsy afy tao izy izy taloha dokotera de efa afaka fa amin'izao nefany a rehefa mira elaela de tankina tampoka ny feoka tsisy fandraisany am'le afta mihitsy a fa misy olana ao amin'ny corde vocale de manantona ny servicen'ny ORL de ry zareo no mamanolanao resaka problemana corde vocale zany fa le afy taberiko foana hoe ferikely ao anatin'ny ativava le izy a superficiel tsy mandeharaha ary tsy mamindra de zay ngambany mamarina ny fandaharantsika androany a hitako ihany hoe inona no resana amin'ny heriny a fa de zay ny resaka hoe afta averiko indray hoe raha sambany ianao voatratra de manatona dokotera amin'ny confirme an'le izy marina hoe tena afta ve io raha ohatra ka miverina matetika le izy a de manatona dokotera fa misy zavatra tokony hotiliana ao anatinao satria na ny resaka hoe fihenany hery fiarovana fotsiny io la nyresana teo hoe ny avizanana sy ny stress a fa mety misy aretina mampihena hery fiarovana ao anatinao ao mila tiliana mila zahana de aloha zahana zay de mbola hoe afta ny fitrangany fa tsy hoe efa misy zavatra fa mitranga vao taitra hoe inona ary tia aika zay natonga le afta tany a tsandretrarehetra zany zany a tsara fatatsika mpiainy daholo re zay mamarina fandaratsika androany a misaotra ny andro belona teo am'nylafin'ny teknika misaotra atsika bien manaraka ny fandarana hatramin'ny farany de tonga foana am'izay a zao ka tonga foana am'izay a de ny fotoana atsika amin'ny herina ny toy izao indray veloma tompoko.